Iš pranašo Ozėjo knygos. Štai ką Viešpats kalba. Aš vesiuos savo tautą į dykumą ir piršiuos jo širdžiai. Ji noriai ten eis, kaip jaunystės laikais, kaip tada, kai jie išėjo iš Egipto. Sutuoksiu tave su savim visam laikui, sutuoksiu tave su savim dėl teisės ir teisingumo, dėl malonės ir gailestingumo. Sutuoksiu tave su savim dėl ištikimybės, tada tu suprasi, jog aš esu Viešpats. Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Pasiklausykit, dukrele, pažvelkit čionai, atkreipk savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilė tu gražuolė, bet jis tavo Viešpats, pagarbink parpuolus. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Žengė vidun ta karalaitė, apdaras jai gryno aukso pinikai, brokatu papuošta, ji vedama pas valdovą. Iš paskos jai merginos, jos draugės, pas tave vedamos eina. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Eidamos jos džiugauja krikščia, į valdovo rūmus mat žengia. Tau tėvus atstos tavo sūnų, ir juos kunigaikščiais statysi valdyt visos žemės. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties
kalbinčio. Atėjus viešpačiui, ji kartu su juo įėjo į vestuves.
Aleliuja, 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 aleliuja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikusios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Gerbiamasis, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.
Tai Viešpatie žodis.
Šlovė.
Prašom sėstis. Jums tuoj Marijos radio klausytojai ir čia susirinkę maldininkai, mano klausimas, prie kokių jūs priskirtumėt tą profesorę, daktarę, šventąją, Europos globėją Teresę Benediktą? Prie protingųjų ar prie neprotingųjų mergaičių? Jūs be abejo sakysit, kad prie protingųjų, bet paklauskite daugybę žmonių dabar gyvenančių malonumuose, turtuose, ką jie atsakytų. Sakytų, kvaila, kad pasirinko mirtį, kad pasirinko kančią. Nes tie turtingieji, pertekusie malonumų, jie tiesos nemato. Jie tiesos negali suprasti. Jie negali suprasti, kad kančia, auka, tik tai atveria tiesai žmogaus akis. Va, šventoji Kryžiaus Teresė Benedikta ir yra mums pavyzdžių, kad būtent tikrasis protingumas, tikroji šviesa mus pasiekia tik per kančią, tik per auką. Ir dabar man rodos, kad jinai sako, kad ne tik tai su ja, ne tik su Jėzumi Kristumi, bet ir su švenčiausia mergelė Marija, matydami pasaulio blogybės, turime šiandien kentėti. Turime tiesiog su skausmu prašyti Dievą, kad gelbėtų nuo tų baisių karų, siaučiančių dabar pasaulyje, Ukrainoje, Šventojoje Žemėje. Jinai kartu su mirštančiais žydais paėmė rožinį ir kalbėjo štai tokią maldą Marijai. O mano mylima motina, tavo žvilgsnis mato visus vaikus. Ir aš dėkuoju tau už dabartinius vaikus. Aš dėkuoju tau už tą didelį neužtarnautą malonę, kad tu mane išsirinkai savo kančios įrankiu. Tad jau dabar supratote, kad su ta šventaja, su ta kankinė, ir aš noriu, kad peržvelgtume 20-ame amžiuje Marijos veikimą. Taip, 20-as amžius yra kančios amžius. Didžiojo antrojo pasaulinio karo amžius, lagerio amžius, partizanų amžius, tremčių amžius, kankinimų visokiuose kalėjimuose amžius. Žinoma, tai buvo mūsų krašte, bet buvo pakankamai ir kitur. O žydų žudimas, 6 milijonai, ar tai ne 20-ame amžiuje? Bet ką, kaip žvelgia į tas laukiančias 20-o amžiaus kančias Marija? Baigiantis baisiajam pirmajam pasauliniu karui, jinai pasirodė Fatimoje 1917 gegužės 13. Ir šaukė, grįžkit prie tikėjimo, grįžkit į dorą, darykite už nedorybės atgailą, kalbėkite rožinį, tai būsite išgelbėti. O jeigu to neišgirsite, kils dar baisesnis karas. Per Rusiją daug kentės pasaulis, bažnyčia kentės, Rusijos klaidos plėsės pasaulyje, bus persekiamas tikėjimas. Sakykit dabar man, ar išsipildė tai jos pasakymas? Išsipildė, o kodėl išsipildė? Dėl to, kad neišgirdo pasaulis Marijos balso. Jos kvietimo neišgirdo. Neišgirdo pasaulis Marijos šauksmo. Komunistinė TSRS vergijon paėmė didelę dalį Europos. Tai dėl to, kad neišgirdome Marijos balso melstis, kalbėti rožinį, daryti atgailą. Bet nepadėkime dar čia taško. 1947 metais pranciškonas Petras Pauličekas Austrijoje įsteigė Marijos mylėtojų, taip vadinamą, mėlynąją armiją. Nu, tas vardas žinomas visiems, mėlynoji armija. Taigi legionas, prisimenu dar Telšiuos, kai dirbau vikaru, vis skambėjo ir skambėjo Marijos legionas. Taigi jisai čia Žemaitijoje, ta mėlynoji armija yra labai gyva. O tada, kai Pauličekas įsteigė Austrijoje Marijos mylėtojų tą mėlynąją armiją, tai sukurstė būrius žmonių, labai energingų žmonių, labai pamaldžių žmonių. Jie buvo labai energingi, vaikščio pa žmonės ir skelbė. Skelbė, kad tik rožinis išgelbės Austriją nuo komunistinės vergijos. Taip, tada Austrija ir buvo Tarybų sąjungos užimta. Bet galų gale daugybė austrių pradėjo kalbėti kasdien rožinį. Net išaugo kalbančių, besimeldžiančių ne 10%. O austrų valdžia vis derėjosi su Tarybų sąjungos derybininku Molotovu. Tuo pačiu Molotovu, kuris pasirašė aktą Europos padalinimo su Stalinu kartu su Hitleriu, su Ribbentropu. Tas pats Molotovas pasakė, kai su juo visą laiką buvo deramasi, ką mes rusai kartą gavome, to žinokite, niekada neatiduosime. Bet staiga, po 354 derybų, 1955, gegužės 13, pareiškė, kad tarybinė armija pasitraukė iš Austrijos. Atkreipkite dėmesį, gegužės 13, ta pati gegužės 13, kaip kad 1917, taipogi gegužės 13. Ir tai, kad Austrija nugalėjo tik su rožinio malda, paliūdija ir Austrijos užsienio reikalų ministras Eloizas Mok, Vengrijos premjeras, nes Vengrija tuo metu irgi priklausė Austrijai, Vengrijos premjeras Viktor Orban. Jūs turbūt visi tikintieji, ir ne tik tikintieji, bet visi žmonės žino, kad komunistai Berlyne pastatė sieną, atskiriančią vakarų kultūrą nuo komunistinės kultūros. Ir štai, kai praėjo 2 mėnesiai po to sienos pastatymo, 1961 spalio 7, kuom ypatinga spalio 7, tai yra rožančinė, rožinio diena, švenčiausias mergelės Marijos Rožančiaus karalienės diena, tai Regensburgo vyskupas tą dieną sakydamas pamokslą, Rudolfas Graberis pasakė šitokius žodžius. Brangieji, nieko kito jūsų neprašau. Prašau, tai kalbėkite rožinį, kasdien kalbėkite. Jei pakako 10 austrų atgauti laisvę, tai Vokietija atgaus laisvę, jeigu kalbėsite rožinį. O garsusis, irgi jums visiems tikintiems žinomas, tėvas Pijus, turėjęs ir rankose Jėzaus žaizdas, ir kojose, 1968 metais pareiškė, komunizmas grius, kai mėlynosios armijos narių skaičius susilygins su komunistų skaičiumi. Vis sekiau tada išgirdę šitą žinę. Kiekgi pasaulyje yra komunistų? Buvo tada 22 milijonai komunistų. O mėlynosios armijos narių mažiau. Bet vis augo, augo, augo mėlynoji armija, kitaip sakant, Marijos mylėtųjų būriai. Ir kaip jūs manot, kada susilyginot, kad vienodai ir komunistų, ir Marijos mylėtųjų, mėlynosios armijos narių? 1988-89 metų sandūroje susilygino. Ir netrukus ir buvo nuversta Berlyno siena. Netrukus ir be kraujo praėjimo griuvo Tarybų sąjunga. Jėzuitas Tomas Gessler sako, net labai atsargus istorikai, tai laiko stebuklu, kad staiga netikėtai griuvo Berlyno siena ir griuvo Tarybų sąjunga. Tai stebuklas. Net atsargus istorikai taip ir pažįsta. Tai patvirtino ir 2004 metais rugsėjo 12 vienoje vykęs didžios Rožančiaus mylėtojų, kalbėtojų narių kongresas, didžiosios permainos. Patvirtino kaip didžiąją pasaulio permainą Tarybų sąjungos griuvimą. Kalbėta apie tai, kad didieji pasikeitimai pasaulyje 20-ame amžiuje vyko tik tai per rožinį. Tai va, mėly, gyvojo rožinio dalyviai, sveikinu jūs, visus sveikinu. Pagalvokit, kokie jūs esate galingi. Su Rožančium, su karoliukais. Net įveikėte atomų ginkluotą Tarybų sąjungą. Net griuvo jinai, kai buvo kalbamas rožinis. Kokie jūs galingi esate, Mėlynosios armijos gyvojo rožinio nariai. Ta galybė patvirtino net pačių komunistų žurnalas. Aš turiu pasidėjęs tą žurnalą. 1967 spalio numeris. Štai kas ten parašyta. Didžiausia kliūtis komunizmui po fašizmo yra Mėlynoji armija. Tai didžiausia kliūtis komunizmui. Tai reiškia ir dabartiniam Putino komunizmui jūs esate didžiausia kliūtis. Nes jie patys pripažįsta. Mėlynoji armija. Marijos mylėtojų armija, didžiausia tam žiauriajam komunizmui kliūtis. Bet negalvokime, kad komunizmas taip lengvai pasidavė, nors griuvo Tarybų sąjunga. Nu, dabar matome, kad tęsia Putinas. Ne, negalvokime, kad taip lengvai pasibaigė. Jie komunistai, matydami, kaip popiežius šventasis Jonas Paulius II, kaip sėkmingai prisideda prie komunizmo griuvimo, ragindamas visus rožinio maldai. Taip, niekas kitas taip mūsų neragino rožinio maldai iš popiežių, kaip Jonas Paulius II. Ir pasirinkė šūkį Marijai skirtą, totus tuus. Visas tavo. Taigi sugalvojo velnišką darbą komunistai. Pasikėsinimą į šitą popiežių. 1981 gegužės 13 šovė į jį. Šovė pataikė net į pačią širdį. Taikliai. Bet popiežius nemirė. Gydytojai tyrėjai sakė, stebuklas, kad jis nemirė. Juk pačią širdį peršovė. Trūko tik iki mirties 1 mm. Įsivaizduoti, kas pakreipė, kur kad tiek, kad 1 mm dar, jeigu daugiau, būtų popiežių nužudę. Pats popiežius Jonas Paulius II tai pasakė, kai jis lankė kalėjime Agžą, šovėsi į jį. Agžos pirmi žodžiai buvo popiežiui. Kodėl tu nemirėjai? Aš juk tiksliai pataikiau su optiniu taikikliu. Ir aš žinau, kad pataikiau tavo širdį. Kodėl tu nemirėjai? Ir popiežius atsakė, mane apgynė Fatimos Marija. Tokius žodžius popiežius pasakė, yra užrašyta. Ir mes galim pridėti, kokie kvaili tie, kurie kėsinosi, kurie suorganizavo tą šaudimą. Ir buvo gegužės 13 Marijos diena. Tai ką tu padarysi? Taigi Marija pakreipė taip, kad popiežius išliktų gyvas, nes jos diena buvo. O brangiai, kai baigiant neprisiminti, turbūt tikrai jau man labai reikia baigti, kaip čia neprisiminti 91 sausio 13. Kokia keista diena pasirinko komunistai, norėdami lietuvius tankais sutriuškinti. Ir kodėl to nepadarė? Ir kodėl tu neišdryso? Vėl kvailučiai pasirinko 13 Marijos dieną. Tai ką tu tokią dieną padarysi? Ir todėl žmonės meldėsi, kalbėjo rožinį, gėdojo, dainavo, malda, ypač rožinio malda, nugalėjo net tankus. Tai prisiminkim. Sausio 13, kad Tarybų sąjungos tankai nesutrynė Lietuvoje 1000, tai stebisi ir šiandien pasaulis. Juk kai pakilo prieš socializmą Vengrija, kai pakilo Čekija, tai kas atsitiko? Prahoje 1000 tankai sutrynė. Budapešte 1000, o Lietuvoje tik 14 žmonių. Kodėl toks skirtumas? Dėl to, kad 13-oji. Dėl to, kad Fatimos diena. Ir ką aš noriu ypatingai jums pasakyti. Mėly gyvo ir rožinio dalyviai. Dabar, kai pasaulis yra ant pat trečio pasaulinio karo slenksčio, taip, juk vis grasina atomu ir gali bile kada kilti pasaulinis karas. Trečiasis. Kas gali apsaugoti? Marija pasakė, tie, kurie kalba rožinį. Tai aš džiaugiuosi, kai matau daug kur kalbant rožinį. Ir Panevėžio katedroje, ir štai dabar, čia Žemaitijoje matau. Ir kai adoracijos visur aidi prieš atlaidus, visur, ar tai Žemaičių kalvarija, ar Šilova, visur prieš atlaidų dienas vyksta adoracija. Mūsų katedroje vyksta nuo ryto iki vakaro adoracija. Ir visada ta adoracija baigėsi rožinio malda, prieš uždarant, prieš palaiminant švenčiausią. Taigi jeigu Sodoma Gomorą galėjo išgelbėti 10 besimeldžiančių, bėdė vargšui Abraomui nepavyko rasti 10. Tai jeigu jūsų šitiek meldžiatės, jeigu visų žmonių 1000 meldžiasi, tai ar Lietuva bus ištikta sunaikinimo? Ne. Aš įsitikinęs, kad jūs esate gelbėtojai. Taip, jeigu kils trečiasis pasaulinis karas, didžioji dalis žmonijos bus sunaikinta. Bet prisiminkit, Hirošimoje, Nagasakyje, kai amerikiečiai prieš 80 metų susprogdino atomines bombas, žuvo milijonai, bet ar visi žuvo? Išliko gyvų. Tai ir Lietuvoje išliks daug gyvų, kad jūs taip atsiduosite rožinio maldai adoracijai. Taigi, būkit, mėlyjeji, aš baigiu su šventųjų popiežium Jonu Pauliu II, prašydamas jos, nenustokit melstis rožiniu. Rožinis, sako šitas Jonas Paulius II, mūsų, tai yra mūsų kasdienis susitikimas, kuriame dalyvauja pati Dievo motina. Ir jei jūs norite nors akimirksniu šalia savęs turėti popiežių, būtinai kalbėkit rožinį. Kas iš mūsų gali nenorėti šalia savęs turėti šventąjį popiežių Joną Paulių II. Sugriovusi faktiškai tą komunistinį žvėrį. Kas jį gali jo nenorėti? Taigi, jeigu tikrai norime, kalbėkime rožinį. Amen.